9. Гермій не був не всевідячим, не всемогутнім, не був він і провидцем, подібно до сліпого Тересія чи Прометея Яптеїда. Але він був богом і в сім'ї вважався не з останніх. Мандрівники часто закликали до лукавого, і недаремно майже на всіх дорогах Еллади іноді траплялися герми – дерев'яні або кам'яні стовпи з зображенням бога-покровителя на горі. Найчастіше зображення мало небагато спільного з оригіналом, але при встановленні герм ритуал їх присвячення Гермесу Кілені дотримувався неухильно, та й мандрівники не лінувалися залишати дари божеству для його прихильності. Так що Лукавий не раз користувався колійними стовпами. Для нього це були не просто кам'яні статуї. Юнак, що зараз сидів на землі, знаходився в кожному з цих стовпів. Він був ними, як вони були частинами його. І Гермій міг бачити все, що відбувається на дорогах. Іноді ясно, іноді невиразно, але бачити. Бачити сліпими, надтріснутими очима зображень на горі стовпів герм. От тягнеться по Беотії торговельний караван з панак та в'йолк. Мелькають обличчя, кінські морди, пакунки з товарами. Ні, тут немає того, кого шукає Гермій. Дорога до Мікени. Ага, ось кілька обірванців з кійками оббирають двох переляканих мандрівників. В інший час Гермій не приминув би налякати розбійників, але зараз не до них. Вибачте, мандрівники, моліться комусь іншому. Далі, далі. Долина Кефіса, предгір'я Кіферона. Погляд ковзає від герми до герми, від стовпа до стовпа. О, щось рідко вони тут стоять. Обмаль тут мене. Не охопити всю дорогу. І спалахом впізнавання. За останньою на цій дорозі гермою, після якої сама дорога поступово сходить на нівець, перетворюючись на звивисту кам'яністу гірську стежку, з'являється нарешті знайомий кремезний силует з луком за плечем. Міртіл йшов у гори, залишивши біля узбіччя кинуту колісницю. Навіщо? На полювання чи що? Не попередивши друзів, покинувши учнів, залишивши сім'ю? Питання залишилося без відповіді. Міртіл повернув за поворот і зник з поля зору. Пустун глибоко зітхнув, розплющив очі. «Ваш учитель Міртіл зараз у предгір'ях Кеферона», – глухо кинув Гермій. «І він йде далі від фів».
«З ним все гаразд?»
– насупився Ефікл. «Так, живий та здоровий. Поки що». Це дивне «поки що» вирвалося в Гермія несподівано для нього самого, але близнюки не звернули уваги на непрохане слово.
«Точно!» – видихнув Алкіт. «Провидцю! Чуєш, Ефікле? Наш пустушка провидець! Що ж ти раніше мовчав? А ще друг називається. Ми тобі все розповідаємо, а ти ховаєшся. Кеферон он де? Що там робити Міртілу?» – тихо сказав Ефікл.
«Не знаю», – чесно зізнався Гермій.
«Не знаєш?» – щиро здивувався Алкіт. «Ні, пустушка, ти все ж таки прохвіст. Як це ти не знаєш? Повинен знати?»
«По-перше, я нікому нічого не винен. По-друге, я справді не знаю. Ви що думаєте, провідці всі знаючі?» «Ні». І тут пустушка замовк на півслові, навіть не помітивши, що Алкіт теж мовчить, камініючи обличчям, наче прислухаючись до чогось. У свідомості Гермія, заважаючи зосередитися луною, лунав переляканий вигук. «В ім'я Гермеса провідника, що ти хочеш робити з цим ножем, добра людина? Зупинися!» Гермій закрив обличчя долонями і, відмовившись від братів, спробував зосередитись на голосі, що закликав його десь там, у лисистих передгір'ях Кеферона. «Що ти хочеш робити з цим ножем, людина добра? Зупинися!» Літній пастух із козячою шкірою на плечах злякано позадкував від суворого чоловіка в дорогому вишитому хітоні на плащі, заколотому залізною фіболою. Біля ніг чоловіка лежав зламаний лук, одним кінцем торкаючись зваленого в піраміду каміння. Сагайдака зі стрілами, належного будь-якому лучнику або мисливцеві, у людини просто не було. У руці ж незнайомець стискав широкий, трохи вигнутий ніж.
«Не бійся»,
– спокійним мертвим голосом відповів чоловік.
«Цей ніж не для тебе».
І вмостив зброю між камінням вістрям нагору.
«Бачиш це каміння?»
«Бачу». Пастух хотів утекти, але щось утримало його на місці. Страх, цікавість, жага наживи, дурість.
«Це жертовник майбутнього героя, сина Зевса та Алкмени. На ньому я принесу себе в жертву моєму учневі, моєму колишньому учневі. А тобі я залишу свій одяг і колісницю з кіньми, вона там, біля дороги. Якщо ти надаси мені одну послугу». А може краще... Мовчи і слухай. Я не хочу, щоб моя неприкаяна тінь тинялася по землі, не знаючи спокою і наводячи на людей жах. Тому прошу тебе, коли все буде скінчено, спали моє тіло, щоб душа моя мирно упокоїлася в Аїді. Згоден?
Але навіщо тобі вмирати? Купи в мене кузеня, і ми перенесемо йому в жертву, кому ти скажеш.
Ні, я присягнув. Я програв змагання. Боги допомагали мені, але я програв, а не боги. Програв я, Міртіл Лучник, і я виконую клятву. Так ти допоможеш мені, чи моя тінь прислідуватиме тебе до кінця твоїх днів?
Звичайно, звичайно,
поспішно закивав пастух, дивлячись, як Міртіл повертається до нього спиною і підходить до жертовника, між камінням якого пробився до сонця зловісний паросток, що відсвічує бронзою. Широкий і злегка вигнутий на кінці.
Пастушка, прокинься! У нього, у Алкіда знову це! Зроби щонебудь, я не хочу!
Гермій відібрав долоні від обличчя, і перше, що кинулося йому в очі, байдужий Алкід, що дивно скривчився, і ледве не плаче, і Фікл, що стоїть над злегка тремтячим тілом брата.
«Пустушка, вони зараз закликатимуть його!»
«Напад!» – здогадався Гермій. «Зараз у нього буде напад!» Незрозуміле хвилювання охопило Лукавого. Такого з ним давно не траплялося. Він хотів побачити напад Алкіда, для цього він уже більше 2 років сидів у фівах, але тепер, коли Гермій нарешті дочекався бажаного, він розгубився. Розгубився, як звичайний смертний. Щоб зараз не довелося побачити Гермію, яке б рішення не прийняв би він після, йому було страшно приймати це рішення самотужки.
«Хірон!» – осяянням блиснула думка. «Він має бачити це! Він поза інтересами сім'ї. Ідеальний свідок. Крім цього, Хірон теж кроніт. І його слово може щось означати для тата».
Гермій підхопив Алкіда на руки, що почав корчитися у судомах, миттю відчувши жар цього маленького тіла, в якому, здавалося, закипала жахлива хвиля, пінячись розплавленим мороком.
«Іфікле, тримайся за мій пояс. Живо!»
Іфікл не впізнав голосу пустушки, що раптом став жорстким і наказовим, але слухняно вчепився за пояс друга. Гермій ступив уперед, відкриваючи Дромос. Обриси будинку, біля якого вони стояли, поринули в туман серпанком. Нетерпляче затремтіли крильця, проростаючи з задників сандаль Лукавого. Крок, інший. І Фікл спотикається, але пальці його лише міцніше стуляються на поясі пустушки. Третій крок вони зробили на Пеліоні.